direct from Washington, the voice of America, VOA. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Mei 14 mwaka wa 2015. Na pia tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo jioni, tutawaletea ripoti kuhusu hali ya taharuki imeendelea kutanda katika mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, huku watu wakijiuliza ni nani anaumiliki mji mkuu tangu litolewe tangazo la mapinduzi hapo jana.
Kumetokea milipuko ya mabomu, risasi nyingi. Ilikuwa wakati majeshi haya yanayomtii Jenerali Godefroid Niyombare yalikuwa yamevamia kituo cha redio na televisheni ya taifa.
Katika ripoti nyingine, mvua kubwa ambazo zinaendelea kunyesha katika mji mkuu wa Kenya zaleta athari kwa wanafunzi na pia wakazi wengine wa mji huo.
Watoto hawaendi shule juu ya hii barabara, maji inajaa, tunademu hapa, hata watoto wanaweza enda na maji.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Milipuko na milio ya risasi inaripotiwa katika mji mkuu wa Burundi siku moja baada ya jenerali mmoja wa cheo cha juu kufanya jaribio la mapinduzi wakati rais akiwa nje ya nchi. Bado haijafahamika nani anaongoza nchi, huku maandamano ya kila siku ya kisiasa mjini Bujumbura yakionekana kutoa njia ya mapambano yanayohusisha vyama hasimu vya kisiasa. Mashahidi wanaripoti mapigano makali hii leo kuzunguka eneo la radio ya taifa ambalo hadi hivi sasa bado lipo mikononi mwa wafuasi wa rais. Idhaa ya Kirundi ya Sauti ya Amerika inaripoti kwamba redio ya taifa ya Burundi imezimwa. Muda usio mrefu, redio imetangaza ujumbe kutoka kwa Rais Pierre Nkurunziza ikisema bado yuko madarakani na kwamba jeshi linamuunga mkono. Wanamgambo wanaoshukiwa kuwa Boko Haram wameshambulia mji wa Maiduguri ulioko kaskazini mwa Nigeria, likiwa shambulizi lao la kwanza kubwa kwenye mji mkuu wa jimbo la Bono katika kipindi cha miezi miwili. Mashahidi wanasema mamia ya wanamgambo walishambulia eneo karibu na kituo cha kijeshi cha Giwa Jumatano usiku kwa bunduki na milipuko mikubwa. Kulikuwa na ripoti kwamba wajitoa mhanga kadhaa walikuwa miongoni mwa washambuliaji. Wanajeshi walizima shambulizi hilo baada ya saa kadhaa za makabiliano. Shirika la habari la Ufaransa linaripoti kwamba wanajeshi wasiopungua watatu wa Nigeria, wapiganaji sita wa kushika doria na darzeni ya wapiganaji wa Boko Haram wameuawa. Mazungumzo ya rais wa Marekani Barack Obama na maafisa wa ngazi za juu wa baraza la ushirikiano la nchi za Guba leo amehamia kwenye makazi ya rais ya Camp David yaliyopo kiasi cha kilomita 100 kaskazini mwa Washington. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mazungumzo haya ya Rais Obama na maafisa waandamizi kutoka mataifa sita ya Ghuba ni mwendelezo wa mazungumzo yaliyoanza jana kwa chakula cha jioni huko White House juu ya masuala ya Mashariki ya Kati, ikiwemo umuhimu wa mkataba wa nyuklia na Iran na mapigano nchini Iraq, Syria, Yemen na Libya. Bwana Obama alisema mikutano hiyo imekuja katika muda wa kile alichokiita wakati wa changamoto nyingi katika eneo la Ghuba. Ben Rhodes, naibu mshauri wa Rais Obama katika masuala ya usalama wa taifa, alikiambia kituo cha televisheni cha Al Hura hapo jana kwamba lengo la mikutano hiyo ni kutathmini uwezo wa jeshi na njia kwa mataifa ya Ghuba kwa wote kufanya kazi pamoja na Marekani. Mataifa ya Ghuba yameelezea wasiwasi kuhusu mashauriano yanayoendelea nyuklia na mshindani mkubwa wa eneo hilo Iran, na wanataka kuongeza uhusiano wao wa usalama na Marekani. Wanahofu kwamba mkataba utaiongezea Iran uwezo zaidi na kudhoofisha ushirikiano wa Marekani na mataifa mengine ya Ghuba, hususan katika masuala ya kijeshi. Msemaji wa White House John Ernest amesema jana kwamba Marekani inathamini ushirikiano wake wa usalama na wanachama wa nchi hizo za Ghuba. Alisema kutakuwa na mazungumzo ya namna rais anavyoamini njia bora zaidi kwetu sisi kuizuia Iran kutotengeneza silaha za nyuklia ni kupitia diplomasia, na kwamba rais anaamini hilo lipo wazi kwa maslahi bora Marekani, lakini pia inatokea kuaminika katika maslahi ya marafiki wa GCC. Rais alieleza kwamba Marekani na Saudi Arabia wana urafiki wa kipekee tangu huko nyuma zaidi ya miaka 70.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tukiendelea na habari muhimu za dunia. Kundi la Taliban limedai kuhusika leo katika shambulizi moja la saa kadhaa kwenye nyumba ya kulala wageni katika mji mkuu wa Afghanistan, ambalo limeua raia 14 wakiwemo wageni kadhaa. Mkuu wa polisi wa Kabul, Abdul Rahman, amesema shambulizi lilianza Jumatano usiku wakati watu wenye silaha walipoanza kufyatua risasi kwenye jengo la Park Palace Hotel wakati wa sherehe za kuwakaribisha wageni. Saa tano baadaye, shambulizi hilo lilikomeshwa huku polisi wakiwaua washambulizi watatu. Ubalozi wa Marekani umesema raia mmoja wa Marekani alikuwa miongoni mwa waliokufa, huku maafisa wa India wakiongeza kuwa raia wanne kutoka India wameuliwa pia. Taarifa ya Taliban inasema wanamgambo walilenga sherehe hizo kwa sababu ya kuwepo kwa Wamarekani, na kwamba shambulizi hilo lilitekelezwa na mshambuliaji wa kujitoa mhanga akiwa amejihami kwa silaha za kisasa. Mchunguzi mmoja wa serikali kuu anasema teknolojia mpya ya usalama huenda ingezuia ajali ya Jumanne ya treni ya abiria ya Amtrak katika mji wa kaskazini mashariki wa Philadelphia. Mamlaka ya taifa ya usafiri na usalama NTSB ilisema treni huenda ilikuwa ikisafiri kwa mwendo wa zaidi ya kilomita 160 kwa saa, angalau mara mbili ya mwendo unaotakiwa kwenye kona ambao ajali ilitokea, na kuwaua watu wasiopungua 7 na kuwajeruhi wengine 200, baadhi yao wakiachwa katika hali mahututi. Mfanyakazi wa NTSB Robert Samwalt ameambia waandishi wa habari kwamba eneo la ajali halikuwekwa mfumo uitwao positive train control, ambao unatumia GPS na vifaa vingine ambavyo vinapunguza mwendo wa treni kama inazidisha mwendo au ipo kwenye hatari ya kugongana na treni nyingine. Rais wa China Xi Jinping amemkaribisha waziri mkuu wa India Narendra Modi kwenye mji wake wa kuzaliwa katika ziara ambayo inatarajiwa kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi. Mkutano huo wa Alhamisi katika mji mkuu wa jimbo la Jiangxi unaonekana kuwa ishara ya nia njema kati ya vigogo hawa wawili wa Asia, ambao wamekuwa wakikabiliana na mizozo wa muda mrefu wa mipaka. Ni mara ya kwanza kwa Rais Xi kuwa mwenyeji wa kiongozi wa kigeni kwenye mji wake wa asili, na ni nadra sana kwa viongozi wa China kualika wageni nje ya mji wa Beijing. Mwaliko huu umekuja miezi michache baada ya Bwana Modi kumwalika Bwana Xi kwenye mji nyumbani kwake Ahmedabad kwa ziara rasmi, ambapo viongozi wote wawili walionyesha kufurahishwa na hilo, jambo ambalo linaashiria ushirikiano zaidi wa kiuchumi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari basi iliyobeba uzito wa juu jioni ya leo ni huko nchini Burundi, ambapo bado hali ya wasiwasi imetanda katika mji mkuu Bujumbura kufuatia mzozo wa kisiasa unaoendelea nchini humo. Milio ya risasi na silaha nzito zilisikika usiku kucha na leo mchana kufuatia jaribio la mapinduzi lililofanywa na kikosi cha afisa wa ujasusi wa zamani Jenerali Godfrey Niyombare. Mwenzangu Mary Mgaya amefanya mahojiano na mwandishi wetu Haidala Hakizimana.
Naam, kwa hivi sasa ni vigumu kujua nani anamiliki mji mkuu wa Bujumbura kati ya Rais Pierre Nkurunziza au vikosi vyake na majeshi yanayomtii huyo Jenerali Godefroid Niyombare ambaye amefanya mageuzi ya kijeshi. Kumetokea milipuko ya mabomu risasi nyingi. Ilikuwa wakati majeshi haya yanayomtii Jenerali Godefroid Niyombare yalikuwa yamevamia kituo cha redio na televisheni ya taifa ama shirika rasmi RTNB. Wamepigana kwa takriban masaa mawili, lakini hawa ambao wanamtii huyu Jenerali Godefroid Niyombare aliyetangaza mapinduzi ya kijeshi hawakufanikiwa kuingia kwenye redio na televisheni ya taifa ili kutoa hotuba au tangazo kuhusiana na kwamba haya mapinduzi yamefanikiwa. Kwa hivi sasa kikosi kinachomlinda rais ndicho kiko kinamiliki mikopo ya rais, benki kuu ya taifa na hili shirika rasmi la utangazaji la serikali.
Vipi ya idara katika maeneo ya uwanja wa ndege, vipi hali ikoje huko, napo pamezingirwa na nani
kwenye uwanja wa ndege? Hawa majeshi ambao wanamtii Godefroid Niyombare, unapowauliza wanasema kwamba wao ndio wanamiliki uwanja wa ndege, kwa sababu wakatoa mfano eti kama sio sisi, kwa nini rais Nkurunziza hakuweza kuwasili kwenye uwanja huo. Na upande mwingine, mkuu wa majeshi bwana Prime Niyongabo na yeye anasema uwanja wa ndege unamilikiwa na majeshi yanayomtii rais Nkurunziza. Ni habari ambazo hazijathibitishwa upande wowote, ni hali kabisa ya sintofahamu miongoni mwa wananchi wakazi wa mji mkuu wa Burundi, Bujumbura.
Tukizungumza na baadhi ya wakazi wa Bujumbura, wengine wanashuhudia kwamba kuna misako ilikuwa inaendelea inayofanywa na wanajeshi wanaomtii Nkurunziza nyumba kwa nyumba. Hilo umeweza kulisikia?
Maeneo ambako niko mimi hilo sikuweza kuliona. Watu wanatembea ndani ya mtaa, sijaona mwanajeshi hata polisi mmoja ambaye ameingia katika mtaa wetu.
Hapo katika mitaa hiyo, ukiona watu wanatembea, unaona nini?
Hakika hali ni ya kutisha, watu wana hofu sana, kutokana na kuwa hawajui kinachoendelea, hawajui hatima ya Burundi kesho.
Mpaka hivi sasa tunapokwenda hewani, ni vituo gani vya redio, labda tukianza na vya serikali, ambavyo viko wazi na televisheni?
Kwa hakika kituo ambacho kiko wazi ni kituo cha redio na televisheni ya taifa. Redio zote tatu zinazozoeleka hapa nikisema redio Bonesha FM, redio Isanganiro na RPA, redio inayojali kuwa ni redio ya umma, zote, hakuna hata redio moja inayosikika. Zote ama zimefungwa ama redio RPA yenyewe imeshambuliwa kabisa, ikaunguzwa na watu ambao hadi sasa hatujajua walikuwa watu gani.
Naam, ni mwandishi wetu huyo wa Bujumbura, Haidala Hakizimana, akiongea na Sauti ya Amerika. Na kama mnavyofahamu, mzozo kama huu unakuwa na athari kubwa kwa nchi jirani, kama vile biashara na masuala mengine ya kiuchumi. Tanzania inafanya biashara ya kusafirisha bidhaa kutumia magari makubwa kuingia na kutoka Bujumbura. Na muda mfupi uliopita nimezungumza na mwenyekiti wa chama cha madereva wa magari makubwa Tanzania, Clement Masanja, na kumuuliza mzozo wa Burundi umekuwa na athari gani kwa biashara zao.
Madereva wetu ambao wako sasa hivi Burundi wako kwenye hatihati, fahamu kwamba watarudi salama au vipi, kutokana na mapigano ambayo yanayoendelea sasa hivi. Imetuathiri kwa sababu sasa hivi kama ilivyotokea jana, ikasemekana kwamba rais wa Burundi ameangushwa na wakawa wamefunga mipaka. Kwa hiyo kuna madereva wetu ambao wengine wamekwama huko mpakani pale na mzigo unaoingia Burundi hawajui wafanyeje. Kwa hiyo imetuathiri. Pili, hata usafirishaji wa mizigo kutoka Tanzania kwenda Rwanda sasa hivi na ni Burundi tumebidi usimamisha, kwa sababu huwezi kuendelea na safari wakati unajua kule mbele ni hatari kubwa sana iliyo mbele yetu. Kwa sehemu kubwa tumeathirika upande wa kupeleka mizigo, hata mizigo iliyokwenda kuja Tanzania imekwama pia ndani ya Burundi.
Sasa kwa wale madereva ambao wako nchini Burundi, je, mnajaribu kuwasiliana nao kujua sasa mnaweza kuwasaidia vipi?
Sasa tunajaribu kufanya mawasiliano tuone tunaweza kuwasaidia. Mimi najua wana matatizo gani, kama chama hatuwezi kwa watu wakaendelea kuathirika. Na pili, nashukuru kupitia redio yako hii inaotupa masafa marefu, ninatoa tangazo kwa madereva kwamba watakapofikia redio hii, endapo kuna tatizo ambalo limewakabili, kwa sababu mawasiliano kule hatuwezi kuwapata, basi wao wanao mawasiliano yetu, tuwezi kujua dereva gani iko pale mara moja, watupigie simu zetu kwa mwenyekiti mmoja wa madereva, tueleze nini kinachowasibu, ili tuone namna gani tukiwasiliana wenzetu wa Burundi tuwasaidia vipi ili kutoka katika matatizo yaliyonayo.
Bwana Clement, unaweza kusema kwamba biashara yenu ya kupeleka mizigo Burundi imeathiriwa pakubwa sana, au labda hampeleki mizigo mingi sana, kwa hiyo labda haitakuwa na athari kubwa?
Rwanda na Burundi na Tanzania zina ushirikiano katika East Africa, katika ushirikiano wa kusafirisha mizigo. Kwa mfano, kuna kahawa inayotoka Burundi inakuja Tanzania kwa ajili ya kwenda nje. Sisi kama wafanya biashara tunategemea pale ambapo gari linapotembea leo na Burundi linashuka, hata upande wa abiria kuna mabasi yetu, kampuni zinatakwa zinakwenda na nini Burundi.
Clement Masanja, mwenyekiti wa chama cha madereva wa magari makubwa Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maafisa wa Ufilipino wanasema watu 72 wamethibitishwa kufa baada ya moto kuzuka kwenye kiwanda kimoja cha viatu katika kitongoji maskini cha Manila. Darzeni ya watu pia wamejeruhiwa wakati wa tukio hilo kwenye kampuni ya Kentex inayotengeneza viatu aina ya kanda mbili. Hajabainika ni watu wangapi kama wapo ambao hawajapatikana. Moto kwenye jengo hilo la ghorofa mbili unaaminika ulisababishwa na wachomeleaji vyuma ambao vifaa vyao viligusana na kemikali ndani ya jengo hilo. Na serikali za kusini mashariki mwa Asia zinaendelea kuonekana kutokuwa na ari ya kuchukua boti zilizojaa wahamiaji na wakimbizi walioachwa baharini na walanguzi wa watu na kufanya hali ya kibinadamu kuwa mbaya zaidi. Wanaharakati wanakadiria kuwa zaidi ya watu 8,000 wameachwa baharini bila chakula wala maji baada ya Thailand kufanya msako ulioharibu mtandao mkubwa wa usafirishaji haramu wa watu. Mataifa ya Malaysia, Indonesia na Thailand, ambako wahamiaji wengi wanajaribu kufika, yanasema kuwa sio jukumu lao kuwajali, huku mataifa hayo yakikiuka ombi la Umoja wa Mataifa na makundi ya haki za binadamu. Naibu waziri wa mambo ya ndani wa Malaysia, Wan Junaidun, ameweka bayana kuwa wahamiaji hao hawatakiwi nchini humo.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Maafa na uharibifu mkubwa wa mali unaendelea kushuhudiwa huko nchini Kenya kufuatia mafuriko na mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika mji mkuu Nairobi na maeneo mengine ya nchi. Mwandishi wetu Mwangi Konyo anatupasha zaidi kutoka Nairobi.
Kutokana na mvua kubwa ya masika inayoendelea kunyesha hapo mjini Nairobi na sehemu nyingine nchini Kenya, maafa binadamu na wanyama yanaendelea kushuhudiwa kote nchini Kenya, na mashirika kutoa misaada yameanza harakati za kuwasaidia waathiriwa mafuriko hayo. Na hapo mjini Nairobi, mitaa mashuhuri ya Nairobi South C, Langata, Jamhuri na mitaa ya Eastlands imefurika na kuhatarisha maisha wakazi wa maeneo hayo. Katika mitaa ya Eastlands, Isilii na kwenye barabara za mitaa ya Viwandani, maji yamefurika na mito ya Nairobi imevunja kingo zake. Barabara nyingi hapo mjini Nairobi hazipitiki na watoto wanashindwa kwenda shuleni. Pia wafanyakazi viwandani wanafika kazini wamechelewa kwa sababu magari ya abiria yanashindwa kusafiri na mingine yanakokotwa na maji. Wakazi wengi wa Nairobi wanalazimika kuhama nyumba zao. Pia kumekuwa na msongamano mkubwa wa magari barabarani. Baadhi ya majumba yameanza kuporomoka kutokana na msongamano wa maji na kuhatarisha maisha ya wakazi wa mji wa Nairobi. Katika sehemu za mashambani, mazao ya kilimo pia yamechukuliwa na maji.
Hata watoto wangu wanauliza, mamu ni nini hiyo? Naambia hiyo ni earthquake. Nikamwambia bwingieni huko kwa deka chini mkae huko. Nilishtukia tu mahali nilikuwa nimesimama, ndenda nikakalia meza. Kukalia meza nilishtuka jua iliingia kutoka kwa paa juu ikaingia kwa nyumba ndani.
Pia viungani vya mji mkuu wa Nairobi hali ni hiyo hiyo, na barabara nyingi hazipitiki na daraja kusombwa na maji.
Watoto hawaendi shule juu ya hii barabara, maji inajaa. Tuna demu hapa, hata watoto wanaweza enda na maji.
Eneo hili Wakanyanjara ni wakulima, kwa hivyo kuvukisha vitu zenye wanalima kuenda kwa soko imekuwa ni tatizo kubwa sana. For 3 days hakuna mtu ameweza kutoka ama kupita mahali kwa mlango kwake kwenda mahali anafanyia kazi. Barabara imefungika kabisa, na tunaomba kama kuna MCA na governor wake, kama wameshindwa na kazi bure waende nyumbani.
Na katika kaunti ya Narok, watu wengi yasemekana wametoweka kutokana na mafuriko hayo. Tayari watu 14 wamekufa baada kusombwa na maji. Tatizo la magonjwa na ukosefu wa chakula limeanza kuwakera wakazi wa eneo hilo, huku wakilaumu maafisa wa kaunti hiyo. Pia majuma mengi ya biashara yamefurika.
Pengine hata wananchi wanapewa chakula ambacho si mzuri, kwa sababu watakosa chakula kizuri. Na kwa hivyo kitu ile muhimu ni serikali kuharakisha, kwa sababu sisi tumesema kama wanabiashara ya kwamba tumewapea siku 2 ambao ni leo na kesho. Kama serikali haitakuwa imefanya kitu, basi sisi wenyewe tutaweza kuamuka na kuonyesha kwamba ni lazima tupewe haki yetu.
Na hapo mjini Nairobi, gavana wa baraza la mji ametangaza kutengwa kwa kiasi fulani cha pesa ili kugharamia kazi ya kusafisha mabomba ya maji ili kupunguza mafuriko hayo. Mwaiki kwenye Nairobi.
Wanachama wa upinzani nchini Uganda wakiongozwa na aliyekuwa kiongozi wa chama cha FDC, Dr. Kizza Besigye, wamekamatwa na polisi baada ya kujaribu kuandaa mkutano kupanga jinsi ya kuilazimisha serikali kuitikia mapendekezo yao ya uchaguzi huru na wa haki. Polisi wamezuia mkutano huo kwa misingi kwamba wanasiasa hawakuwa na kibali cha kuandaa mkutano. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anatupasha zaidi.
Wanachama upinzani wakiongozwa na aliyekuwa kiongozi wa chama cha Forum for Democratic Change FDC, Dr. Kizza Besigye, walikuwa wameandaa mkutano kati yao jijini Kampala kujadili jinsi ya kuhakikisha kwamba uchaguzi mkuu unaandaliwa katika mazingira yaliyo huru na haki. Lakini walipofika eneo la mkutano, walizuiliwa na polisi wa kutuliza ghasia.
Advising you to get away from here.
I don't accept your advice. Okay.
Majibizano yalizuka kati ya kamanda wa polisi eneo la Kampala Siraj Baleke na wanasiasa hao, na alipokuwa akivutia umati mkubwa wa vijana, polisi waliamua kumkamata meya wa jiji la Kampala aliyokuwa kati ya wanasiasa hao na kumsafirisha hadi nyumbani kwake, kisha kumweka chini ya ulinzi mkali wa polisi. Polisi walichukua muda kumtaka Besigye aondoke kwenye eneo hilo, lakini aliamua kutosema lolote wala kuitikia agizo la polisi. Na hapo wakaamua kulivuta gari lake akiwa ndani hadi katika kituo cha polisi cha Jinja Road na kumzuilia. Kulingana na polisi, wanasiasa wapinzani wana njama ya kusababisha vurugu nchini Uganda, na polisi watatumia mbinu zote kuwanyamazisha, huku msemaji wa polisi Pada Nkunda akisema italazimu jeshi kuingilia kati na kukabiliana na wanachama wapinzani. Ni mnamo siku ya Jumanne wanachama wa upinzani waliandaa mkutano kati yao, na baadaye wakaeleza kwamba watatumia kila mbinu kuilazimisha serikali kufanyia mageuzi sheria za uchaguzi, ikiwa pamoja na kuvunjilia mbali tume ya sasa ya uchaguzi na kuundwa kwa tume isiyoegemea upande wowote wa vyama vya kisiasa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Leo katika matukio ya Afrika, tunazungumzia mzozo wa kisiasa nchini Burundi na hali ya sintofahamu iliyojitokeza nchini humo na jinsi unavyoathiri shughuli za usafirishaji mizigo kati ya Burundi na Tanzania na athari zake kwa madereva wa magari makubwa Tanzania ambao baadhi yao wamekwama nchini humo. Mwenzangu Adija Riami amezungumza na mwenyekiti wa chama cha madereva wa magari makubwa Tanzania, Clement Masanja, ambaye anaanza kwa juhudi zinazofanywa na chama chake katika kuwasaidia madereva wa Tanzania ambao wamekwama nchini Burundi.
Sana tunajua kufanya mawasiliano tuone tunaweza kuwasaidia vipi. Najua wana matatizo gani, kama chama hatuwezi kwa watu wakaendelea kuathirika. Na pili, nashukuru pia redio yako hii inayopita masafa marefu, ninatoa tangazo kwa madereva kwamba watakapofikia redio hii, endapo kuna tatizo ambalo limewakabili, kwa sababu mawasiliano kule hatuwezi kuwapata, basi wao wanao mawasiliano yetu, tuwezi kujua dereva gani iko pale mara moja, watupigie simu zetu kwa mwenyekiti mmoja madereva, tueleze nini kinachowasibu, ili tuone namna gani tukiwasiliana wenzetu wa Burundi tuwasaidia vipi ili kutoka katika matatizo yaliyonayo.
Bwana Clement, unaweza kusema kwamba biashara yenu ya kupeleka mizigo Burundi imeathiriwa pakubwa sana, au labda hampeleki mizigo mingi sana, kwa hiyo labda haitakuwa na athari kubwa?
Rwanda na Burundi na Tanzania zina ushirikiano katika East Africa, na tuna ushirikiano wa kusafirisha mizigo. Kwa mfano, kuna kahawa inayotoka Burundi inakuja Tanzania kwa ajili ya kwenda kwenye dunia, kwenda nje. Sisi kama wafanya biashara tunategemea ambapo gari linapotembea leo na kesho Burundi, hata upande wa abiria kuna mabasi yetu kampuni zinatakwa zinakwenda na
Je, mnafanya mpango wote labda na kuzungumza na serikali ya Tanzania kujaribu kuona mtaweza kusaidiana vipi katika kuwasaidia wale wafanyi madereva wa magari makubwa walioko huko pamoja na wa mabasi ili waweze kurudi Tanzania kwa usalama?
Sasa hivi ukiwa mwenyekiti wa magari makubwa nchini Tanzania, umekutana labda na wamiliki wengine wa magari makubwa kujaribu kuzungumzia swala hili?
Sisi upande wa usafishaji ndio kwenye process ya kuwa kujitiani, tunakutana na iwezekanavyo kwenda kuwasaidia madereva wetu na magari yetu yaliyo kwenye boda usalama kwa sababu vita kwa magari ya kuingia za kuma moto kutoka.
Wakati huo huo, kuna ripoti za milio ya risasi inaendelea kusikika katika mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, na hakuna habari kuhusu mahali alipo Rais Pierre Nkurunziza, ambaye awali hapo jana alikuwa Dar es Salaam, Tanzania, kuhudhuria kikao cha viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mkuu wa majeshi nchini Burundi, Jenerali Prime Niyongabo, amesema kwa mapinduzi yamesitishwa, lakini wafuasi wa mapinduzi wameihoji taarifa hiyo. Ikulu ya Marekani nayo imetoa taarifa kuunga mkono juhudi ambazo zinafanywa na viongozi wa kikanda katika kurejesha amani na umoja nchini Burundi na kuzisihi pande zote kuweka chini silaha.
Na kabla ya kufunga matangazo yetu, uhapa muhtasari wa habari. Milipuko na milio ya risasi imeripotiwa katika mji mkuu wa Burundi siku moja baada ya jenerali mmoja wa cheo cha juu kufanya jaribio la mapinduzi wakati rais akiwa nje ya nchi. Wanamgambo wanaoshukiwa kuwa Boko Haram wameshambulia mji wa Maiduguri ulioko kaskazini mwa Nigeria, likiwa shambulizi lao la kwanza kubwa kwenye mji mkuu wa jimbo la Bono katika kipindi cha miezi miwili. Kundi la Taliban limedai kuhusika leo katika shambulizi moja la saa kadhaa kwenye nyumba ya kulala wageni katika mji mkuu wa Afghanistan, ambalo limeua watu 14 wakiwemo wageni kadhaa. Mkuu wa polisi wa Kabul, Abdul Rahman, amesema shambulizi lilianza Jumatano usiku wakati watu wenye silaha walipoanza kufyatua risasi kwenye jengo la Park Palace Hotel. Mchunguzi mmoja wa serikali kuu anasema teknolojia mpya ya usalama huenda ingezuia ajali ya Jumanne ya treni ya abiria ya Amtrak katika mji wa kaskazini mashariki wa Philadelphia. Rais wa China Xi Jinping amemkaribisha waziri mkuu wa India Narendra Modi kwenye mji wake wa kuzaliwa katika ziara ambayo inatarajiwa kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi. Na maafisa wa Ufilipino wanasema watu 72 wamedhibitishwa kufa baada ya moto kuzuka kwenye kiwanda kimoja cha viatu katika kitongoji maskini cha Manila.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi hapo kesho alfajiri kwa matangazo ya Kumekucha Afrika, na kesho alasiri kwa VOA Express. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika hii leo, msimamizi wa matangazo haya Mwamoyo Hamza, mwendeshaji wa matangazo Dwayne Collins, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.